Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Председателот Тево Пендаровски во годишното традиционално обраќање во парламентот повика на национално обединување, предпазливост и конзистентен пристап во однос на решавањето на спорот со Бугарија, фокусирање на домашните задачи и обврски, место обседнатост, кога ќе се влезе во ЕУ, почитување на владењето на правото, место политиката на неказнивост. Серијата на ужасни лични трагедии и колективни трауми на нацијата треба конечно да ја разбуда совеста во македонското општество и одговорноста на надлежните институции, рече тој. Според шефот на државата, неселективноста во владењето на правото и одговорноста е најдобриот начин да ја надминеме обштествената апатија која се шири.
Големата автобуска несреќа во која загинаа 45 наши граѓани е само последниот во низата вакви случаи. Доколку овој, како и некој предходни случај, не добијат судска завршница во разумен рок, недовербата на граѓаните само ќе расте.
Нашиот пат кон Европската Унија беше неправедно блокиран, тврди Пендаровски, но веќе не треба да бидеме обседнати со бугарското вето, туку со клучните реформи дома, од кои зависи квалитетот на животот на нашите граѓани, вели шефот на државата. Нашите граѓани може да бидат спокојни и ако блокадата потрае, не ни се заканува никаква безбедностна дестабилизација, независно од бројот на нон-пейпери кои некои упорно ги диферуваат, порача Пендаровски, но додаде дека како држава мораме да останеме посветени на вложувањата во одбраната и безбедноста. Шефот на државата го прокоментира и повлекувањето од политиката на досегашниот премиер Зоран Заев, со кого, како што рече во изминатите 10 години, заедно биеле битки во широкото граѓанско движење за човекови слободи и права.
Независно од индивидуалните ставови на граѓаните за политиките на премиерот во заминување, на јавноста впрочем ми се познати неколку несогласувања и меѓу нас по некои прашања, тоа е неспорно чин што треба да се поздрави, затоа што не се случува често во новите демократии. Факт е дека тој се повлекува кога неговата партија е на власт, а тоа е диаметрално спротивна позиција од 2017-та, кога не можевме да изведеме мирна транзиција на власта при оформено парламентарно мнозинство, што директно ги испровоцира настаните од 27 април, најголемиот срам за македонската демократија во историјата.
Малкумина останавме да живееме во татковината, поделени сме по многу основи и нови делби се последната работа која смееме да си ја дозволиме, рече Пендаровски. Председател Стево Пендаровски на годишното обраќање во собранието, меѓу другото порача и дека во решавањето на спорот со Бугарија со цел одблокирање на процесот за почеток на преговорите за членство на земја во Европската Унија не треба се брза. Затоа, како што вели, кога сте соочени со предизвикот таков калибар, брзањето не е секогаш најдобриот сојузник. Наместо тоа, нагласува Пендаровски, треба да се работи на клучните реформи дома, од кои зависи квалитетот на животот на нашите граѓани.
Една од тие тези е дека спроведуваме системска дебугаризација, што е сериозно обвинување кое се разбира нема ништо заедничко со реалноста. Невозможно е амбасадорите на 30 држави кои имаат своја амбасади во Скопје, од кои 16 се земји членки на Европската Унија и кои на дневна основа ги следат состојбите кај нас, да не известат во своите главни градови за еден таков процес кој ако постои би бил рамен на геноцид.
За власта добар говор, за опозицијата формален театар, ова се оценките после обраќањето на шефот на државата Пендаровски. За најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН Пендаровски не понудил никаква визија ниту решенија. На државата и треба председател, а не коментатор, вели Владо Мисајловски, подпредседател на ВМРО-ДПМН.
Пендаровски не направи ниту еден чекор со кој ги покаже дека е председател на сите граѓани. Пендаровски е спореден актер во театарот на заевизмот. Пендаровски денес го говореше она што тој првиот не го применува. Тој беше само коментатор кој само констатира, наместо председател кој делува.
Јован Митрески, координатор на пратеничката група на СДСМ, обраќањето на Пендаровски го оцени како државничко, иако за некои прашања, како што рече председател Пендаровски и СДСМ, имале различни гледишта.
За одредени теми или прашања да имаме исти ставови, а за некои и различни гледишта, и тоа е убавината на демократијата, посебно во меѓусебната корекција и преиспитување на ставовите засновани на аргументи и факти, затоа што на крајот граѓаните се најважни, односно никој не е поважен од граѓаните.
Од левица одбија да присутствуваат на седницата, односно како што велат, формалистичкиот театар на шефот на државата. Од ДУИ, Арбар Адеми рече дека се согласуваат со се што истакна Пендаровски пред пратениците. Од Алијанса за албанците, Халил Снопче рече дека Пендаровски се согласува со дел од нивните констатации, меѓу кои дека во државата нема реформи. Од БЕСА оценија дека Пендаровски во годишното обраќање ги констатирал состојбите во земјава кои не се добри и укажал на недостигот демократија и неказнивост во државата. На СБС слушате вести од Македонија. Има волја во Софија и Скопје проблемот да се реши што поскоро, а Франција е подготвена да помогне, вели државниот секретар за европски прашања на Франција, Клеман Бон. Бон вели дека земјата, како следен председавач со Советот на ЕУ, е подготвена да го поддржи процесот за да се најде решение на спорот меѓу двете земји, но дека во моментов не може да се одреди конкретен датум за почеток на преговорите, бидејќи такво нешто може да ја наруши динамиката на процесот. А модалитета посветена на Балкан од бриселскиот портал Политико наведува дека Петков сака да заземе подел отпорен пристап кон земјава. Во текстот се посочува и дека блокадата на Бугарија призвика разочарување како на Балканот, така и во Брисел, каде што подржувачите на проширувањето велат дека Софија ја подкопува довербата во Унијата и остава политички вакуум во регионот за Русија, Турција и Кина, кои сакаат да го прошират своето влијание. За лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски, бугарскиот премиер Кирил Петков не е храбар политичар. Идничата кариера му е пред европските вредности. Вака го коментира бугарскиот премиер и вели дека Македонија одамна требаше да почне преговори со ЕУ. Митковски во интервју за Македонското радио рече дека ова е разочарувачки. Зоран Заев, премиерот во заминување, го известил собраницкиот спикер дека нема да ја обрадложи устно ставката пред пратениците. Новата влада би можела да биде избрана до краја на следниот месец, доколку се чекаат последните рокови, вклучително со терминот во кој треба да се одржи собраницката седница. Доколку процесот оди побрзо и се скратат роковите, изборот на новата влада би можела да заврши и кон средината на јануари. Оставката на сегашниот премиер Зоран Заев стигнала на масата на спикерот Талат Џафери и се очекува уште денеска да биде констатирана на почетокот на новата собраниска седница за пратенички прашања. На најавата дека денеска на парламентарната седница нема да има пратенички прашања поради оставката на Заев, пратеничката Гордана Силјановска вели:
И владата во оставка е влада која што има одговорност. И ја сега укажувам на еден чуден феномен. Имено, од 24 јуни ние не сме имале пратенички прашања, што значи дека не сме можеле да ја оствариме контролната функција, не се откажуваме од уставно загарантираното право.
Поранешниот шеф на тајната служба Сашо Мијалков ќе остане во притвор уште најмалку 30 дена, откако синоќа основниот кривичен суд по итна постапка го прифати предлогот на обвинителството. Апелацискиот суд претходно му дозволи на Мијалков да излезе од притвор, прифаќајќи ја неговата гаранција од над 11 милиони евра. Обвинителството поднело барање за одредување мерка притвор од 30 дена за Мијалков, кој е обвинет во предметот плацеви на Вонно. Основниот кривичен суд Скопје потоа експресно го прифати предлогот на јавното обвинителство. Адвокатот на Мијалков Двонко Давидович за Сител изјави:
Изјавите на министерот за правда очигледно, кој ја критикуваше одлуката на апелационниот суд, очигледно вродија со плод и во една абсурдна ситуација каде што повисокиот суд се изјасни и ја прифати гаранцијата како гаранција дека нема да се даде во бегство господинот Мијалков, полискиот суд едноставно јуди шлаканица на апелација и кажа дека апелационниот суд не е во право и дека постои опасност од бегство и они ќе определат притвор, и покри тоа што е гаранцијата ставена во катастар, запишана и предадена во основниот суд. Но загрижува и изјавата на судскиот совет, во која најавува седница по повод одлуката на апелационниот суд, и наместо да биде брана за самостојноста и независноста на судството, испаѓа дека ги дисциплинира судиите кои постапиле и работиле во рамки на својата надлежност.
постапувајќи по предлог на основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција за определување мерка притвор против Сашо Мијалков, обвинет во предметот познат како Пласови на Вонно, а имајќи ја предвид итноста на постапката, кривичниот совет по добивање на предметот одржа седница на советот и донесе решение со кое го прифати предлог на јавниот обвинител и на обвинетиот му определи мерка притвор во трајање од 30 дена. Се вели во сообщението од основниот кривичен суд. Советот оценил дека постои опасност од бегство на обвинетиот. Претходно министерот за правда Бојан Маричич ја критикуваше одлуката на апелација, оценувајќи дека таа ја намалува и онака разнишаната доверба на граѓаните во судовите. За време на престојните новогодишни празници, министерот за здравство Венко Филипче не гледа причина за дополнителни мерки и ограничувања. Тој објаснува дека и овие денови има поголеми собири и оти специјално за нова година не се предвидуваат нови мерки. Во однос на тоа што ќе се случува понатаму, според Филипче, тоа не може да се предвиди, цитирам, дали ќе се појави некоја нова варијанта на вирусот, која што ќе ја влоши ситуацијата, не може да се знае и затоа е потребна вакцинација, нагласи тој. И на крај COVID-билтенот. Во Македонија се направени 3366 тестирања во изминативе 24 часа, а се регистрирани 320 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се и 214 оздравени пациенти. Во текот на изминативе 24 часа има 8 починати лица, а од мој термин на списокот на починати се уште 7 лица. Бројот на активни случаи изнесува 5273.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.